Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Otroctví mysli je nejhorší formou otroctví. Dává ti iluzi svobody, takže svému utlačovateli věříš, miluješ ho a bráníš ho. Zatímco on vytváří tvé nepřátele z těch, kteří se tě snaží osvobodit, nebo ti alespoň otevřít oči. Dámy a pánové, vítejte u necenzurovaných informací ze Simonkou z Malarky na svobodném vysílači CS. Každý chce napravit lidstvo, ale nikoho nenapadne, že by měl začít u sebe. Lev Nikolájevič Tolstoj.
Nuž, 163. pokračování necenzurovaných informací, ale já nemohu za živýho boha tady stáhnout ten obrázek od Simonky, tak to tady musíme nějak vyřešit, já to tady ještě nějak zkouknu, zjistím, co se děje a proč mi to za žádnou cenu nejde tady stáhnout, zde je to v nějakým... Haló, Simonko, ola, ola. Počujeme se?
Ano, počujeme se.
Výborně. Výborně, výborně. Tak.
Počujeme se velmi dobře.
Jo. Tak, ty jsi mi dneska napsala protokoly simonských mudrců, 14. díl, rodokmen ism, tedy je to z jednoho kořené a měli bychom se kouknout, co tady máš, humanismu závěr a začneme další ismus, talmudismus a já musím zjistit, proč ten obrázek se mi tady nechce objevit, tak ti předám slovo a já si s tím jdu hrát.
Aha, vítám no dobré, tě. Tak, ďakujem pekne, aj teba vítam, a teda aj poslucháčov. Áno, takže dneska sa ideme pozrieť teda na talmudizmus, áno, teda na židovskú Bibliu, a pretože ľudia si ju mnohí mýlia s Božou Bibliou, ako s Božím slomom, čo je teda Biblia, ako Svätá Biblia. Áno, a pretože on vlastne ten Talmud, niektoré pasáže boli odpisované samozrejme z Biblie a preto si to ľudia mýlia, hej, a ideme sa pozrieť teda, čo to je a ako to presne je, áno, a teda samozrejme, aj kedy bola spísaná, kedy bol spísaný teda ten Talmud a teda o čom to je. Áno, teda patrí to pod sekciu Talmud izmus, ako izmus teda, hej. A talmudizmus je vlastne, hneď sa na to pozrieme, talmudizmus je vlastne motorom vlastne všetkých týchto izmov. Áno, lebo jak sme si povedali, humanizmus je vlastne, sa týka teda pôdy a je teda to pôda. Áno, a humanizmus teda zosadzuje Boha hlavne. Talmudizmus teda je motorom a zakladá ľudskú autoritu. Áno. Takže tak. Potom samozrejme v ďalšej časti budeme sa venovať sionizmu a judaizmu tiež. Tak, lebo doteraz sme sa najprv bolo komunizmus, ktorý sa presadzuje mocou. Potom sme sa pozreli na marxizmus, sekularizuje teda metódu. metódu teda toho komunizmu a vôbec ako takého marxizmu, áno. A teda vlastne vôbec systému ako takého, pretože tento systém je vlastne komunistický marxizmus. Áno, a potom vlastne na humanizmus, áno, ktorý vlastne ten humanizmus zosadzuje Boha. Áno. A teraz sa pozrieme na talmudizmus a v ďalších častiach samozrejme sa pozrieme na sionizmus a judaizmus. Áno, a dneska teda ideme na ten Talmud, teda talmudizmus. Teda čo je to Talmud? Áno, čo je teda vlastne, teda, a o čom je teda základná definícia toho Talmudu? Talmud je vlastne ústredným autoritatívnym súborom rabínskeho židovského práva, tradície a výkladu, zostavený po zničení druhého chrámu z roku 70 nášho letopočtu. Nie je to ale písmo, áno, aj ktorým niektorí sa, jak som spomínala, áno, niektorí si to zamieňajú Bibliu vlastne, áno, písmo ako, teda s písmom ako takým, teda ten Talmud. Ale funguje ako najvyššia autorita v rámci rabínskeho judaizmu. Preto sa ešte samozrejme musíme sa aj na toto pozrieť vlastne z akého hľadiska. Vlastne z hľadiska toho, že vlastne svetu vládnu Židia. A oni sa riadia podľa Talmudu. Áno? Takže na toto netreba zabúdať. Hej? A aby sme mohli mali, a jak by som to povedal, aby sme mali pochopenie a aby sme aj pochopili, áno, prečo sa vlastne deje vo svete to, čo sa deje a akým oni princípom vlastne pracujú. Hej. Takže v praxi sa judaizmus žije a riadi Talmudom. Nie je len hebrejskou Bibliou, Tanach. Hej. Židovská sebadefinícia zhrnuté z rabínskych zdrojov. Áno, to je ako ich Biblia, Tanach, sa volá Tanach. Ten Talmud. Dve zložky. Hej, má to dve zložky Talmudu. Talmud pozostáva z dvoch hlavných častí. Mišna, ktorá vznikla vlastne okolo roku 200, našlo je to počtu. A prvá vlastne je písomná kodifikácia ústneho práva. Ano, inak aj Biblia bola najprv ústná, ano, a potom sa spisovala. Hej. Preto nesmieme si to mýliť. Pripisované rabínovi Judahovi Hanasimu. Organizované do šiestich rádov. Zeraim, Moed, Našim, Nezikim, Kodašim a Tohorot. No, to sú rády. Obsahuje právne rozhodnutia, etické príslovia a rituálne predpisy. No, pretože vieme, že celý svet je založený na rituáloch hlavne a samozrejme etických prísloví, ale talmudických etických prísloviach. Áno, a symbolikách. Za druhé Gemara, ktorá vznikla vlastne okolo 300 až 500 nášho letopočtu. Rabínsky komentár k Mišne. Záznamy o diskusiách, uvažovaní, rozšíreniach a aplikáciách. Áno, čo to všetko obsahuje, tá Gemara. Často diskurzívne, anekdotické a právnické. To znamená, že Mišna plus Gemara sa rovná Talmud. Hej, teda vlastne biblický Tanach. To je ich teda Biblia, pretože oni majú, lebo Biblia je vlastne, ona sa vlastne hovorí, preto sa hovorí Biblia, pretože to je súčasť vlastne kníh, zväzkov kníh. Áno, keď je nejaká súčasť nejakých kníh, tak to je vlastne Biblia. Áno, pretože aj vlastne zákony, hej, ústava ako taká, je vlastne tiež Biblia. Biblia štátu. Áno. Dva Talmudy, nie jeden. Existujú dva odlišné Talmudy. Jeruzalemský, palestínsky Talmud, áno, ktoré boli vlastne zostavené okolo rokov 350 až 400 nášho letopočtu. A kratší, menej rozvinutý. Obmedzená autorita v neskoršom judaizme. Babylonský Talmud, ktoré bolo zostavené okolo rokov 450 až 500 nášho letopočtu. Oveľa väčšie a detailnejšie. Autoritatívny Talmud v rabínskom judaizme a štandardná referencia v židovskom práve dnes. No. Keď ľudia hovoria Talmud, takmer vždy musia, takmer vždy teda sa myslí babylonský Talmud. Hej. Písomný zákon versus ústny zákon. Rabínsky judaizmus učí, že Mojžiš prijal na Sinaji dva zákony. Áno, takže ideme sa teraz bližšie pozrieť vlastne, že o čom je teda Biblia a o čom je presne vlastne Talmud. Hej, aký tam je ten rozdiel. Písaný zákon, Tóra, Genesis, Deuteronomium. A na ústne právo vysvetlenia údajne odovzdávané ústne. Talmud je prezentovaný ako písomná forma tohto ústneho zákona. Slova pisárov sú milovanejšie než slova Tóry. Rabínska maxima citovaná v tradičnej židovskej literatúre. Táto viera je základná. Bez ústneho zákona, tvrdia rabíni, písmo nemožno správne pochopiť ani dodržiavať. Právna funkcia Talmudu. Talmud nie je duchovná kniha. Je to právny korpus. Áno, pretože vlastne aj ústava, a niektoré časti ústavy, to je vo svete, v každej ústave, a samozrejme aj v slovenskej, áno, v každej ústave celého sveta je zakomponovaný Talmud. No, pretože Talmud, Židia teda, vládnu svetom. Hej? Takže preto je to vlastne právny korpus. A riadi. Občianske právo. Občianske právo, naše občianske právo celé. Áno, pretože ľudia sú občania. Áno, nie sú živé bytosti, ale sú občania. Áno, na základe občianskeho, aj teda občianskeho preukazu. Náboženské dodržiavanie, áno, to sa týka každého náboženstva. Áno, pretože už som viackrát hovorila, že každé náboženstvo, vlastne všetky tie náboženstva, ktoré existujú, vytvoril vlastne, no, môžem povedať, globálny prediktor. Áno, a to spadá vlastne tiež pod systém. A teda aj pod Rím. Súdne konanie každého súdu. Sociálne vzťahy, áno, rituálna čistota, komunitná autorita. Neskôršie židovské zákonníky, napríklad Maimonidova Mišne Tóra, no, Maimonidova Mišne Tóra a Šulchan Aruch. To sú tie ich arabské alebo moslimské, by som povedala, také slova. Sú odvodené od Talmudu. Nie nezávisle od neho. Talmud, čo Talmud teda nie je, aby sme si to nemýlili, aby sme predišli zmetku. Nie je súčasťou hebrejskej Biblie. Áno, nie je to prorocké písmo. Nie je to historický príbeh v biblickom zmysle. Nie je to polemický vynález kresťanskej éry. Ale je to. Rabínsky systém po chráme. Produkt židovských exilových komunít. Základný text rabínskeho judaizmu. A prečo je vlastne dôležité pre kresťanov, samozrejme tých skutočných kresťanov, nie tých náboženských kresťanov, áno, hej, prečo je to dôležité? Pretože Talmud predstavuje nahradenie zmluvného písma rabínskou autoritou. Mojžišova zmluva patrí výlučne Izraelu. Toho skutočného Izraelu, nie toho dnešného Izraelu v tých krajinách. Lebo Izrael, dnešný Izrael, bol umelo vytvorený štát. Talmud nie je rozvinutím tejto zmluvy. Talmud je konkurenčný systém autority, ktorý nahrádza písmo, ako Bibliu teda, skutočnú Bibliu, teda Božie slovo, prepisuje zákon, ako Boží zákon, presúva autoritu u rabínov, tvrdí identitu Izraela bez legitimnosti zmluvy. Áno, tak jak Židia hovoria, že sú vyvolený národ, áno, tak vlastne všetko vlastne táto identita tvrdia, že teda sú Izrael, teda ten skutočný Izrael. A teda, že sú vyvolení, ale pritom nie sú. Takže nejde o posun v rámci Izraela, ale o výmenu a uzurpáciu. Áno? O výmenu a uzurpáciu vlastne autority. Autority Boha. Ale oni majú svojho, pretože Židia sami hovoria, že my máme svojho Boha. A to je Satan. Ježiš a apoštoli sa stretli s rannými formami tejto uzurpácie. Ano, je to zapísané v Matúšovi 12, Ján 5. kapitola a až 8. A tradícia, neskôr nazývaná tradície starších. Áno, to majú Židia, tradície starších. Pochopenie Talmudu je nevyhnutné pre pochopenie, pretože je to farizejská autorita, je to postbiblický judaizmus, teologický rozkol medzi kresťanstvom a judaizmom. Nič z toho nevyžaduje nepriateľstvo, aby ste to jasne povedali. Pravda je pravda. Teraz si musíme samozrejme objasniť identitu. A to je Izrael, Judsko, Židia a judaizmus. To znamená, pred skúmaním vlastne talmudizmu je potrebné objasniť opakujúci sa zdroj zmetku spôsobeného jazykom, príkladom, neskôrším historickým vývojom a denominaciálnym cirkevným opakovaním. Áno, takže denominačným by som povedala, cirkevným opakovaním. A prečo vlastne existuje tento zmetok? Áno, aby sme to mohli pochopiť. Pretože moderní čitatelia sú podmienení prekladať Židia ako biblický Izrael a judaizmus viera starého zákona. Čo je vlastne zmetúce? Áno, je to zmetok. Tento predpoklad nevychádza priamo zo Svätého písma, ale z neskoršia politická história. Prekladové konvencie v angličtine. Kolaps etnických, geografických a náboženských pojmov do jedného slova. Biblia používa odlišné termíny pre Izrael, Judách, Judovci, Judejci a tieto rozdiely sú vlastne v anglických prekladoch sú zjednotené. Áno, že majú ako jedno. Hej, teda ako, že Izrael, Judák, Judovci, oni, že sú teda ako Židia. Hej. To znamená, že vlastne Bibliu poprekrúcali samozrejme, ale o tom som už tiež hovorila. Základné biblické pojmy, hebrejčina a gréčtina. Starý zákon, hebrejský a aramejský. Žiadne vlastne z týchto slov neznamená žid v modernom zmysle. Identifikujú Izraelitov z domu judovcov. V starom zákone každý jeden výskyt slova židia nikdy neznamená židovský národ. Ezau je ich otec. Prísne vzaté je nesprávne nazývať starovekého Izraelitu Židom alebo súčasného Žida Izraelitom či Hebrejom. Židovský almanách z roku 1980. No, jasne to tam hovoria, že je prísne vzaté je nesprávne nazývať starovekého Izraelitu Židom alebo súčasného Žida Izraelitom či Hebrejom. Edom je súčasťou moderného židovstva. Hej, a je to zapísané teda Jeviš encyklopédia z vydanie z roku 1925. Zvitok 5. a strana 41. Židia sa začali nazývať Hebrejmi a Izraelitmi až v roku, alebo od roku 1860. A je to zapísané, je to v encyklopédii Judaika z roku 1971. Judaiz znamená Judejčan. Áno, nie žid, ale a nie žid, teda aby sme tomu porozumeli, ale ako rasovo-náboženská kategória. Rovnako ako Američan, kedysi národ, my, ľud, určitej budúcnosti, dnes je každý, kto tu žije, Američanom. Áno, všetci sú jedno, áno, z každej rasy, alebo z každej krajiny a sú Američania. Aj keď majú treba zelenú kartu, napríklad tak ďalej, občianstvo, keď si získajú. Ale nie sú z potomstva. Politický zlom. Jude a Idumea. Jan Hyrkan, okolo roku 125 pred našim letopočtom. Rozhodujúci historický posun nastal pod vládou Hasmonejca Jana Hyrkana. Idumea, územie Edomitov priamo na juh a susediace s Judskom, bola dobitá. Idumejci boli pohltený Judeou, povinnosť prijať obriezku a povinnosť žiť podľa judejského práva, judácka Tóra. Nie tá biblická Tóra, ale oni majú svoju Tóru, judácku, judácka Tóra. Josefus zaznamenáva, že Idumejci mohli zostať, ak prijali judské zvyky. A výsledok? Dva rôzne národy teraz žili pod jedným politickým menom Judea. Dva národy, alebo spôsob národov, boli od tých, ktorí sa zúčastnili Rebekinej brušnej zápasy. Hej, je to zapísané v Genesis 25. kapitole a 22. verš, až 25. Jakub, Izraeliti Judáši a Ezau, Edomiti Židia. Áno, Jakub ako z rasy, bo Jakub a Ezau boli bratia. To som už hovorila. Áno, ale z Jakuba vyšli vlastne tí praví Izraeliti. Áno, a Ezau vlastne sú Edomiti a Židia. Áno, Ezauová rasa. Čo znamenalo judejské po Hyrkánovi a po zlúčení judejský sa stal geografickým pojmom. Môže to teda znamenať židovský Izraelita, konvertovaný Idumej a každý, kto žije v Judei. Preto v Novom zákone Židia, Judaios, nie sú jedna skupina. Kontext určuje, či etnickí Judáši sú v dohľade Izraeliti z domu Judovcov. Náboženské autority sú na dohľad Edomiti z domu Ezaovcov. Politickí obyvatelia sú v dohľade Edomiti, Idumejci, Izraeliti, Judašania, Gréci a Sýrčania. A samozrejme a podobne. Ako anglický preklad komplikuje problém. Anglické Biblie prekladajú Jahudi, Judais ako Žid. Anglické slovo sa ustalilo až v ranom novoveku. Existovalo viacero starších anglických foriem. Hej, napríklad Jeve, Jev, Iu a podobne. Výsledok? Judách ako kmeň, judášci, etnicita a judeán, lokalita. A potom judaizmus ako náboženstvo. Sú všetky spätné čítané do písma ako jeden pojem Židia. Ale čo je nesprávne, samozrejme. Ano? Je to vlastne nesprávny pojem. A on vlastne toto všetko oni dávajú do jedného celku alebo jedného pojmu a to nazývajú Židia. Judaizmus nie je viera starého zákona. Toho nahradilo. Áno, judaizmus sa vyvíja po exile a dozrieva po období druhého chrámu. Nie je totožná s vierou Mojžiša alebo prorokom. Treba si toto zapamätať, lebo to je veľmi dôležité. Že to nie je totožné s vierou Mojžiša alebo jeho prorokov. Prečo je to dôležité? Áno, pre štúdium talmudizmu. Pretože nevzniká z biblického Izraela, nenárokuje si autoritu od prorokov. Nároky na autoritu prostredníctvom rabínskeho nástupníctva. Počujeme sa dobre?
Áno, áno.
Martin, haló? O, no.
Říkám, áno.
Áno, inak ťa strašne zastiešťa, veľmi dobre počujem. No. Inak mi písali, že už je vraj to teraz dobre, tak asi si ty tam niečo si tam asi spravil. Že už veľmi dobre je počuť. Hej, lebo predtým, že to bolo strašne nízko, že vraj nebolo počuť. No ale už minulá relácia, že bola veľmi dobrá. Tak si pochvalovali. No dobre, takže pokračujem. Teda, bez tohto upresnenia identity, Ježišove spory v evaneliách sú nepochopené. Rabínska autorita sa zdá byť v súlade so Svätým písmom. A talmudizmus sa nesprávne chápe ako teológia starého zákona. Biblia nikdy nepoužíva judaizmus na opis viery Mojžiša, Dávida alebo prorokov. Takže toto si treba zapamätať. Hlavne tí, ktorí sa zaujímajú teda o židovstvo, áno, a teda aby si to nemýlili Sväté písmo so židovstvom a tým talmudom. Takže je dôležité naozaj toto všetko ako naštudovať. Tým náboženstvom je hebreizmus, nie judaizmus. A teda zhrnieme to. Izrael, národ zmluvy pochádzajúci z Jakuba. Judsko, jeden kmeň v Izraeli. Judský, Izraelita z Judska. Judejský, obyvateľ Judei, zmiešaný podľa Hyrkána. Judaizmus, postbiblický náboženský systém. A talmudizmus, rabínska autorita, nie Sväté písmo. Zmluvná línia Izraela, od Jakuba k národom. Po objasnení, kto nie je biblicky identifikovaný ako Izrael, je potrebné stručne a jasne uviesť, koho písmo identifikuje ako Izrael a ako táto identita pokračuje historicky. A to znamená teda, že Izrael definovaný v písme. A teda v Biblii ako je to písané, teda v písme v Biblii. Izrael nie je náboženstvo, ale pomenovaný národ zmluvy. Jakub, vnuk Abraháma, je premenovaný na Izrael. Je to zapísané v Genesis 32. kapitole 28. verš. Zmluva prechádza cez neho, nie cez Ezaua, teda cez Jakuba. Izraelovi synovia sa stávajú 12 kmeňmi. Z Genesis 35. kapitole 22. verš. A Jakub zavolal na svojich synov a povedal: zhromaždite sa. Je z Genesis 49. kapitoly. Niť prvý verš. Od tohto momentu ďalej. Izrael označuje Jakubových potomkov. Zmluva je kmeňová, generačná a dedičná. Adopcia sa vzťahuje na Božie konanie, nie na seba označenie. Áno? Takže, aby si to ľudia nemýlili. Seba označenie akože máme, my sme bohovia, takže, lebo aj had povedal, vy ste ako bohovia. No, takže toto si ľudia strašne mýlia. No, a hlavne tých, aj v tých náboženstvách, ktorí sú. Hej, teda tí kňazi a tí ich vlastne, čo ich učia. Slovo znamená umiestnenie syna. V podstate je to podobenstvo o marnotratnom synovi s pokáním, ktoré symbolizuje stratené kmene, ktoré si cez evanjelium pamätajú, kým sú a čie sú. Áno? 12 kmeňov a národný rozvoj. Písmo predstavuje Izrael ako národ budujúci národ. Kmene sa množia, vznik kráľovstiev, požehnania zahŕňajú pôdu, semeno a národné dedičstvo. Je to zase zapísané v Genesis 12. kapitole. A 45. kapitole. Áno, to sú v kapitole. Hej, takže to treba, ak poslucháči by chceli si to... by si to chceli ako pozrieť, áno, alebo presvedčiť sa, tak tam tu majú. Kľúčové prorocké sľuby zahŕňajú: stať sa spoločnosťou národov, ovládnutie brán nepriateľov, prináša ovocie medzi národmi. Tieto sľuby sú národné a historické, nie len duchovné metafory. Áno, takže aby niektorí tiež, čo vidím a čítam, že je to v metaforách. Takže nie, je to doslovné. Áno, to je všetko doslovné. Rozptýl a kontinuita. Po asýrskom a babylonskom zajatí Izrael je rozptýlený. Identita sa stáva zahmlený, nie zhasnutým. Áno, takže tiež to treba si vedieť, rozlíšiť a mať teda tú rozlišovaciu schopnosť, aby sa nemýlilo medzi pojmom a dojmom. Takže identita sa stáva zahmleným, nie zhasnutým, teda zaniknutým. Aj zhasnutý môže byť aj zaniknutý. Proroci neustále hovoria o strata Izraela, napriek tomu zachované a nakoniec obnovená. Aj keby Izrael nebol zhromaždený, predsa budem slávny. Z Izaiáša 49. kapitola, 5. verš. Nový zákon predpokladá toto rozptýlenie. Ježiš hovorí o stratených ovcoch z domu Izraela. Apoštolské misie sú zamerané na Izrael medzi národmi, nie na nedefinovanú ľudskosť. Hej, Peter Jakub priamo oslovuje rozptýlený Izrael. To je v Novom zákone. A Pavol a všetci apoštoli používajú Adelpos, hej, čo znamená teda bratia, z rovnakého lona národného pôvodu, svätí otcovia naši. Historická identifikácia, hej, ktorí sú teda mnohí kresťanskí učenci a ktorí teda pozorovali, že sľuby národnej expanzie, šírenie písma, dominancia kresťanskej civilizácie a zachovanie biblického zákona a evangeliácia svedectva. Áno, evangelizácia svedectva, tak je to lepšie. Sú v súlade s prorockými identifikačnými znakmi a vývojom vývojom anglosaských a príbuzných európskych kresťanských národov. Najmä tých, ktoré prijali ako písmo, ako také skoro, stali sa misionárskymi národmi a zachované biblické inštitúcie. Ale teraz už neexistujú tieto veci. Žiadne biblické inštitúcie. No teda vlastne náboženské možno. Tento pohľad identifikuje zmluvnú zodpovednosť, nie rasovú nadradenosť. Prečo je to dôležité pre štúdium? Bez tohto objasnenia. Hej. Môžeme teda aj poslucháči, hej, alebo tí vlastne, ktorí chcú študovať vlastne toto všetko, podvedome stotožňujú judaizmus s biblickým Izraelom. Áno. Preto, ako som hovorila, pretože aj tie náboženstva sú indoktrinované. Tak. Rabínska autorita sa javí ako súvislá s autoritou zmluvy. Talmudizmus je nesprávne rámcovaný ako vnútorný izraelský vývon. A teda, aby sme to mohli trochu nejak objasniť, je to teda Izrael je chápaný ako biblický zmluvný národ, judaizmus je vnímaný ako samostatný postbiblický systém a talmudizmus možno hodnotiť bez zamieňania. A aby sme to zhrnuli vlastne do nejakého celku, takže Talmud je autoritatívna rabínska právna kniha judaizmu. Je postavený na myšlienke ústneho zákona nadradeného písmu. Písmu svätému, ako teda Biblii, tej skutočné teda Božiemu slovu. A babylonský Talmud je dominantnou verziou. Vznikla po období temple. Ako templáci, áno. Alebo aj teda templársky
templárští rytíři a jejich řád, myslíš asi. Nebo ne? No, templársky... A jejich banky, ano. Protože oni obchodovali a jako první si dostali k síle peněz a byli rozšířeni vlastně od Francie, tam se to jako by mělo vyvinout až právě do Izraele nebo do Judei. Tak.
Velmi správně, Martin. Ďakujem. Riadi židovský náboženský a občianský život. Áno, teda Talmud. Židovský náboženský a občianský život, to znamená aj náš občianský, jak som povedal, tento systém je riadený Talmudom. Áno, pretože každá ústava obsahuje talmudské náuky. Izrael. Potomkovia Jakuba, teda ten skutočný Izrael. To sú potomkovia Jakuba. Organizovaní do kmeňov, nesúci národné zmluvné sľuby. Spýtajte sa sami seba, kto šíril evanjelium, ktoré národy nesú znamenia a plody proroctva? A kto je náš pán a spasiteľ? Judách, jeden kmeň v rámci Izraela, línia Judách na ostrovoch, kráľovský rod. Judách, Dan v Judsku, Nemecku, nemecká línia, Zarach, Darda, Trojan, Briton, Jutovia. A judaizmus, náboženský systém po exile. Talmudizmus, rabínska autoritatívna štruktúra. Príbeh zmluvy Izraela nepochádza z Talmudu, ani na ňo nezávisí. Takže aký je vlastne pôvod Talmudizmu? Je to predtalmudický Izrael, žiadny rabínsky systém. V biblickom Izraeli spočívala náboženská autorita. Ako Tóra, Mojžišov zákon, Áronovské kňazstvo, chrám a obetný systém, proroci vychovaní priamo Bohom. Hej, mnohí si pýtajú, že ako je to možné, keď Boha nikto nikdy nevidel. No, proste bol tam ten Duch Svätý a tí ľudia cítili toho Boha. Áno, vedeli teda, čo je správne, lebo ono na začiatku vlastne neboli knihy, áno, všetko bolo ústne. Áno. Je to trošku, v dnešnej dobe je to trošku nepochopiteľné, pretože všetko sa zapisuje a všetko sa dáva do kníh, áno, ale v tej dobe to bolo, by som povedal, skôr úplne bežné. Okrem toho bolo menej ľudí, samozrejme. Nebolo toľko ľudí ako dnes. Áno, a to je jedna vec. Ale ďalšia vec je to, že predtým tí ľudia žili viacej tým duchovným spôsobom. Áno, a viacej si zapamätali, pretože dneska Když som povedala, dneska je to zahltené hlavne tou elektronikou. Áno, a samozrejme máme internet, tam je všetko. A takedy ľudia sa nezaťažovali hlúposťami, ako dnes. Áno. Takže ono, preto dnešní ľudia veľmi ťažko chápu ten biblický život v tých dobách. Áno. Neexistovala žiadna rabínska trieda, žiadny kodifikovaný ústny zákon a žiadna centralizovaná interpretačná elita, ktorá by riadila každodenný život prostredníctvom právnej debaty. Tento bod je kľúčový. Talmudizmus v Mojžišovom Izraeli neexistoval. Babylonské vyhnanstvo zo 6. storočia pred našim letopočtom. Babylonské zajatie z roku 586 až 538 pred našim letopočtom znamenalo prvý veľký zlom v reholnom živote Izraelitov. Chrám zničený, kňazstvo narušené, obetné uctievanie pozastavené a komunita nútená k dispersionizmu. A počas tohto obdobia bolo synagógové vyučovanie začalo nahrádzať bohoslúžby zamerané na chrám. Učitelia a písari získavali na význame. Okolo zákona sa začali rozvíjať interpretačné tradície. Avšak toto ešte nebol talmudizmus. Bola to adaptácia, nie systematizácia. Ono to sa vlastne vtedy adaptovalo. Všetko mal nejaký postupný smer. Ano. Takže asi tak. Pred pokračovaním je potrebné si to ujasniť, pretože neskôršie tradície spätne nesprávne uvádzajú, kto bol skutočne zajatý v babylonskom zajatí. Babylonské zajatie nezahrňalo Židov ako jednotný náboženský národ, pretože pojem Žid, ako bol neskôr chápaný, ešte neexistoval v rabínskom zmysle. Pretože vlastne oni až od roku 1870 vlastne tí Židia sa teda začali nazývať Židmi. Ano, preto vlastne neexistoval. Ano, že nemohol. Tí, ktorí boli zajatí, boli predovšetky Judaši z kráľovstva Judska, Benjamiti a Leviti. Ďalšie izraelské pozostatky spolu s okolitými poddanými národmi dobitými Babylon. Mnohí Edomiti i Dumejci neboli odvedení do babylonského otroctva. Písmo opakovane zobrazuje Edom ako pomáhajúc Babylonu, radovanie sa z pádu Jeruzalema, následné obsadenie nárok na územie Judu. Biblické svedectvo o Edome.
A teď se mi někam ztrácíš a nevím, kam to je.
No já tě počujem dobré.
Jo, ale děsně si mi zeslávla. Tak já tě zkusím vytáhnout, uvidíme, jak to půjde.
No, takže biblické svědectvo o Edome. Počuješ mám teraz dobré? Je to dobré?
Jo, teď už je to lepší.
Jo, dobré. Je to zapísané v Žalmo 137. kapitole 7. verši. Pamätajte, pane, deti Edomu v dni Jeruzalema, ktorý povedal, povstaň, pozdvihni ho až k jeho základom. A v Obadiašovi v 1. kapitole hneď. Edom je odsúdený za stojace bokom, radujeme sa zo zničenia Judska, rabovanie, odrezanie utečencov, doručovanie prevživších nepriateľovi. Ezechielovi je zapísané v 35. kapitole. Pretože povedali, tieto dva národy a tieto dve krajiny budú moje a my ich budeme vlastniť. Ďalej máme v nárekov, čo tej kapitole. Edom je vykreslený ako dočasne vyhýbajúci sa súdu, zatiaľ čo Júda je potrestaný. A ako to môžeme rozlíšiť? Hej, v Judahovi je zapísané súdený Bohom. Poslaní do zajatia na opravu. Edom i Dumea pôsobili ako protivníci a oportunisti. Neskôr sa presťahovali na vyľudnené judejské územie. Nezabudnime napríklad na z 2. Korintianov v 17. kapitole, kde počas asýrskej invázie po odstranení Izraela Asýrčania usadili ďalšie národy vrátane Kanáncov a Edomčanov do tejto krajiny. No to by je, pardon, jsem zapomněl, v druhé králov a 17. kapitola. Prečo je to dôležité? Neskôršie rabínske tvrdenia, že Židia boli vtiahnutí do Babylóniu, sa spájajú. Judovci, Izraeliti, Edomiti a náboženská identita. Po exíle do jednej anachronickej kategórie. Písmo jasne rozlišuje medzi tými, ktorí sú trestaní v zajatí a tými, ktorí z toho profitovali. S týmto rozlišením môžeme teraz preskúmať obdobie po exíle, keď sa náboženská autorita mení nie medzi zajatými judášmi, ale v transformovanej judejskej krajine počas obdobia druhého chrámu. Obdobie druhého chrámu je to vlastne zhruba z roku 516 pred našim letopočtom až 70. roky nášho letopočtu. Po návrate z vyhnanstva chrám bol obnovený judským zvyškom, ktorý sa vrátil. A bolo to až 42 360 vlastne ľudí. Zákon bol znovu ustanovený. Hej. Je to v Nehemiašovi zapísané. Kládol sa dôraz na genealogickú čistotu a poslušnosť zmluvy. Odstranenie cudzích manželiek a zmiešané deti. Áno, vtedy sa vlastne odstranenie ako cudzie manželky, to znamená, že predtým bolo ako povolené mať viaceré manželiek, ako muž mohol mať možno aj dve, tri manželky, ale potom vlastne sa to odstránilo. Asi tento zákon bol odstranený. Ale moslimovia to samozrejme majú dodnes. Postupom času sa objavili interpretačné školy, najmä medzi pisármi, farizejmi a právnymi učiteľmi práva. Tieto skupiny, nárokovaná autorita na výklad písma, vyvinuté vysvetľovacie tradície, diskutované aplikácie zákona v každodennom živote. Farizeji najmä kladli dôraz na interpretačnú autoritu pred kňažskou autoritou. Práve tu začali tí Edomiti, ktorí boli v krajine, prenikať do levického kňazstva a vplyvných pozícií. A čo je teda tradície starších? Hej, ako to vlastne oni majú? Už v prvom storočí našlo to počtu, boli tieto interpretačné tradície dobre zavedené. Je to preto, že v čase Krista Herodes, Idumej a Edomit, teda Herodes bol Idumej, alebo Edomit, hej, nahradil levické kňazstvo svojim vlastným edomským príbuzným. A preto vznikli konflikty medzi Ježišom a židovskými farizejmi, saducejmi. Židia boli silní muži, ktorí uzurpovali kňazstvo a vydávali sa za Júda, čo nie sú. Áno, je to zapísané v zjavení v 2. kapitole, v 3. verši, že sa vydávajú za Židov, ktorí nie sú Židia. Univerzál je encyklopédia z roku 1939. Hej, a farizej. Židovské náboženstvo, aké je dnes, sleduje svoj pôvod bez prerušenia cez všetky storočia od farizejov. Ich vedúce myšlienky a metódy našli vyjadrenie v rozsiahlej literatúre. Talmud je najväčším a najdôležitejším jednotlivým členom tejto literatúry. Ďalej, v Jevíš encyklopédii z roku 1906 pod pojmom farizej. Po zničení chrámu saduceji úplne zmizli, pričom riadenie všetkých židovských záležitostí zverili farizej. Odvtedy bol židovský život regulovaný farizejmi. Farizejstvo formovalo charakter judaizmu a život a myslenie židov na celú budúcnosť. Židovská virtuálna knižnica. Farizeji, saduceji a esejci. Najdôležitejšími z týchto troch boli farizeji, pretože sú duchovnými otcami moderného judaizmu. Encyklopédia Britannica farizeji. Poznamenáva, že farizejské učenie o ústnom zákone zostáva základným princípom židovského teologického myslenia. A po roku 70 našlo to počtu, to bola synagóga a školy farizejov, ktoré naďalej fungovali a podporovali judaizmus. Čím podčiarkuje kontinuitu farizejsko-rabínsky. Spoločnosť biblické literatúry. Biblická odisea. Farizeji a rabínsky judaizmus. Bežná múdrosť hovorí, že rabínske hnutie vzniklo z farizejského hnutia. Neskorší rabínsky mudrci vyznávali učenie. pripisované k farizeom. V Novom zákone ich Ježiš označuje ako tradície starších. A je to zapísané teda v Matúšovi 15. kapitole. Ako aj Marek 7. kapitole 3. verš. Kľúčové vlastnosti. Aké sú teda kľúčové vlastnosti? Ústne vysvetlenia považované za záväzné. Tradície niekedy nahradzali písmo. Autorita je zverená učiteľom, nie prorokom. Tieto tradície sú priamými predkami ústneho zákona, ktorý bol neskôr zapísaný v Talmude. Trochu kvasu zväčší celú hrčku. Tak by sa povedalo. Zničenie druhého chrámu. Rímske zničenie Jeruzalema a chrámu v roku 70 našho letopočtu bolo rozhodujúcim zlomom. A dôsledky? Aké mali dôsledky? Alebo aké boli teda dôsledky? Obetné uctievanie skončilo navždy. Hoci malo skončiť pri kríži. Kňazstvo stratilo funkčnú autoritu. Preto Židia chcú postaviť tretí chrám a znovu zaviesť zvieracie obete. To popiera Mesiášovú prácu, ale už ho popierajú a nenávidia. Poslušnosť založená na chráme sa stala nemožnou. Judaizmus čelil existenčnej kríze. Ako môže Izrael poslúchať zákon bez chrámu? Hej. Nahradiť autoritu chrámu rabínskou autoritou. Dôležité je pochopiť, že ktorý Izrael? Toto navrhované riešenie nevzniklo z biblického Izraela, definovaného zmluvou, ani nebolo určené pre neho. Rabínska autorita bola zriadená na zachovanie a správu židovského náboženstva systému po chráme, nie na pokračovanie Mojžišovej bohoslúžby medzi zmluvným Izraelom. Výraz Izrael, poslúchajúci zákon, je v rabínskej literatúre predefinovaný takto. Tí, ktorí sú pod rabínskou jurisdikciou, tí, ktorí uznávajú autoritu mudrcov a tí, ktorí sa stotožňujú s judaizmom ako s nábožensko-národným systémom. Nie je to ten istý Izrael opísaný v Genesis. Hej, čo je Genesis, je línia zmluvy. Potom, aby sme vedeli teda, že ten Izrael, hej, že nie je to ten istý Izrael, tiež ktorý teda proroci rozptýlení alebo zachovaní izraelského národa. Takisto evanjelia, ľudia, pre ktorých Kristus prišiel. Apoštolské spisy, stratené ovce domu Izrael. Rozlíšenie v motíve. Biblický Izrael sa zaoberal. Poslušnosť mluví, obnova a Mesiáš. Rabínske vedenie sa zaoberalo. Zachovanie autority po strate chrámu. Zachovanie národno-náboženskej kontroly. A zabrániť vytlačeniu ich moci Ježišom Kristom. Náš národ a naše miesto. Je to zapísané v Janovi v 11. kapitole. Silnejším mužom. A teda, aby sme to trošku rozšírili, teda, tento rabínsky model neskôr presahuje náboženskú správu na židovskú kontrolu prostredníctvom právneho, finančného, vzdelávacieho a mediálneho vplyvu. Autorita vykonávaná bez pôdy, chrámu alebo obety. Moc udržiavaná interpretáciou, nie zmluvou. Toto riešenie nezachovalo Mojžiša Izrael. Zachovala teda rabínskú autoritu tým, že predefinovala, kto je Izrael a kto má právo hovoriť za Boha. Áno, vidíme to dnes. Ja ti to potom ešte poslám, som sa zabudla. Vzostup rabínskeho judaizmu. Po roku 70 našlo to počtu. Farizejskí učitelia reorganizovali judaizmus. Štúdium nahradilo obetu. Rabíni nahradili kňazov. Výklad zákona nahradil rituálnu poslušnosť. Tento prechod, ktorá vlastne vyskytovala sa predovšetkým v babylonských židovských komunitách, odohrala sa mimo územia Izraela a formovali ho exilové podmienky. Getá, zjavenia a potom na krátky čas uvoľnené. Židia boli v histórii vyhnaní z krajiny viac ako 109 krát pre svoju nezbednosť. Tento systém sa nazýva rabínsky judaizmus, nie biblické izraelské náboženstvo. Kodifikácia ústneho práva. Čo to je? A ako sa to, ako to urobili? To znamená, medzi rokmi 200 až 500 našho letopočtu boli formálne napísané rabínske učenia. A to je teda tá Mišna, okolo roku 200 našho letopočtu. A to zostavil rabín Judah Nahanashi. Prvý písomný súbor ústneho práva. Cieľom bolo zachovať rabínsku autoritu. A Gemara z roku 300 až 500 našho letopočtu bol vyvinutý v Babylone a Palestíne. Rozširuje a diskutuje o rozhodnutiach Mišny. Tvorí babylonský a jeruzalemský Talmud. Toto obdobie znamená zrod plného talmudizmu. Prečo babylonský Talmud dominoval na babylonskej židovskej komunity? Lebo sú väčšie, sú stabilnejšie, sú menej ako prenasledovaní, oslobodení od rímskeho útlaku. A výsledkom bolo, babylonský Talmud sa stal podrobnejší. Neskoršie rabínske autority ho prijali ako najvyšší. A židovské právo sa okolo toho štandardizovalo. Ako bolo to štandardné. Preto je talmudizmus v podstate formovaný diasporou, nie chrámom. Talmudizmus je ďalej náboženský systém po temple, ako templári, ak si povedal, teda templársky rytieri. Postavené na rabínskej interpretácii. Sústredené na právnu debatu a autoritu. Navrhnuté na zachovanie židovskej identity v exile. Všetkých ich exulantov. Ale nie je to, aby sme si to zase nemýlili. Hlavne, není to Mojžišovo náboženstvo. Áno? Takže aby si to ľudia nemýli, žiadny Mojžiš nevytvoril Talmud. Nie je to žiadna prorocká viera. Ani uctievanie zamerané na chrám. Talmudizmus v biblickom Izraeli neexistoval. Postupne sa objavilo prostredníctvom kanánskych, edomických infiltrácií a písarov a farizejských tradícií. Áno, takže to bolo postupne. Všetko malo to nejaký postup. Rok 70. našho letopočtu sa vynútil úplnou reštrukturalizáciou judaizmu. Rabínska autorita nahradila autoritu chrámu. Talmud bol napísaný storočia po Mojžišovi. Babylonské exilové komunity formovali systém. A teda, aká bola zmena autority? Od písma, ideme teda od písma, až k rabínu. Centrálny posun. V jadre toho talmudizmu je prenos právomocí. A to z písané písmo, Tóra, áno, ale nie, aby sa to nemýlilo, nie Tóra v Biblii. Oni si tiež nechali nazvať ako Tóra, talmudická Tóra. Prorocké zjavenie, kňažská správa, Izraeliti, Jakub. K rabínskym výkladu, ústna tradícia, vedecký konsenzus a diskusia. Edomiti Ezau. Táto zmena nie je náhodná. Je základom rabínskeho judaizmu. Možno priamo súvisí s bojom za právo narodenia. Doktrína ústneho práva. Rabínsky judaizmus učí, že Mojžiš prijal ústny zákon spolu s písaným zákonom. Že tí, ktorí sa zaujímajú o tieto veci, a samozrejme hlavne Židia už to vlastne preferujú. Takže viem, že to tak je. Je na to jedno aj video. Takže potom ja to skúsim potom pohľadať. A dať to do popisu.
No a to video, co si chtěla pustit na začátku, tak bychom ho mohli pustit teď v půlce, nebo se minulo účinkem? I? Jen se ptám.
No... áno, ja som chcela pustiť toto video, ale to je hlavne, že o čom je systém. Nie o tomto, čo sa týka Židov. Ale môžeme to pustiť teraz. Dobre, a ja potom budeme pokračovať. No, lebo už je, áno, už je 10 hodín.
12 no. minút. Tak počkaj, ja to tam skúsim dať na obraz, aby sme to tady... Měli hierarchie. Bude to vidět? Jo, bude to vidět. A tak to tam zkusíme nějako takhle picnout. Nebo já to ještě zvětším, aby jsme tady pána měli dobře. A jdeme na to skoro teď.
Přirozeně, že konkurence je přirozená, že hierarchie je přirozená, že někdo musí být nahoře a někdo dole, protože tak to chodí i v přírodě. Jenže tady je problém. Většina lidí nikdy přírodu opravdu nepochopila. My totiž přírodu nepozorujeme, my si ji vykládáme přes lidské pojmy. Vidíme včelí královnu a říkáme vládce. Vidíme alfu smečky a říkáme šéf. Vidíme strukturu a říkáme hierarchie moci. Ale to jsou jen naše mentální nálepky, ne realita přírody. A dokud tohle nerozlišíme, budeme přírodu pořád používat jen jako výmluvu pro systémy, které s ní nemají nic společného. Začneme úplně od základu. To, co vidíme v přírodních společenstvích, není jen o mravencích, vlcích nebo včelách. Je to univerzální princip, jak funguje všechno živé a vlastně i neživé systémy, které se udržují v rovnováze, jinak by skolabovaly a přestaly existovat. Počasí, ekosystémy, lidské tělo, každý živočich i rostlina na planetě, každá buňka, každý orgán. Všude tam platí stejná logika. Hlavní struktura systému není hierarchie. Hlavní struktura je heterarchie. Heterarchické uspořádání je přímý opak toho hierarchického. Heterarchie znamená žádné centrální řízení, žádný vrchol pyramidy, žádné rozhodování zhora dolů. Rozhodnutí a pravidla vznikají zdola, lokálně, paralelně skrze neustálou zpětnou vazbu. A co je klíčové? V přírodě většina navrhuje, testuje, upravuje, řídí. Menšina nemá právo diktovat celku. Pravidla nevznikají od vrcholu, ale z toho, co funguje v realitě pro většinu. Podívej se na své vlastní tělo. Mozek není diktátor. Mozek koordinuje, ale většina rozhodnutí je autonomní. Srdce bije samo, ledviny filtrují sami, imunitní buňky reagují sami, bez příkazu zhora. Kdyby mozek hierarchicky řídil každou buňku jako ředitel, která by musela čekat na schválení, umřeš do pár sekund. Stejně tak v přírodě. Role jako včelí královna nebo vlčí alfa nejsou o moci. Jsou to jen dočasné funkce, které slouží celku. Jakmile přestanou sloužit, jsou odstraněny. V přírodě existují role, ale role nejsou hierarchie moci. Včelí královna neřídí úl, nerozhoduje o práci, nedává rozkazy ani nevydává zákony. Slouží jako biologická funkce, rozmnožování. Vlčí alfa není tyran, není to diktátor, není to boss, je to nejzkušenější jedinec, který slouží smečce, ne sobě. Mravenci nemají žádného velitele. Žádný mravenec neví plán, každý reaguje jen na signály a situaci. Rozdělení rolí v přírodě není o moci, nadřazenosti ani výsadách nebo o kumulaci kapitálu a moci. Je to optimalizace funkce systému. Jakmile role přestane fungovat, což znamená, že začne poškozovat celek, systém ji změní nebo odstraní. Hierarchie má svoji roli, slouží vždy jako podsystém, ale nikdy jako hlavní princip fungování celku. Ten vždy funguje heterarchicky. Hierarchie sama o sobě není zlo, je to nástroj. Funguje výborně na krátkou chvíli v jednoduchých situacích. Když potřebuješ rychlost, seš v krizi a potřebuješ okamžitou reakci. Armáda v boji, hasiči při požáru, adrenalinový výbuch, když utíkáš před lvem. To ano, ale jako hlavní princip dlouhodobého fungování systému nikdy. Hierarchie se v dlouhodobém horizontu rozpadá, protože bez neustále zpětné vazby od většiny, bez rovnováhy, bez možnosti kdykoliv říct, tohle nefunguje, se hromadí nefunkčnost a příroda tohle netoleruje. Příroda funguje na principu heterarchie, to znamená žádné centrální řízení, žádný vrchol pyramidy, žádné rozhodování zhora dolů. U včel průzkumnice hledají různá místa, každá navrhuje svým chováním, žádná nemá pravomoc rozhodnout. Systém se sám postupně shodne. U mravenců nikdo neřekne, teď stavíme hnízdo. Změna prostředí automaticky změní chování celé kolonie. Celek reaguje bez plánovače. Tohle je kolektivní inteligence, ne konkurence jednotlivců, ale synchronizace funkcí. Tady přichází klíčová věc, kterou lidé často nechtějí slyšet. V přírodě neexistuje tolerance k dlouhodobému parazitování. Jakmile jedinec bere víc, než dává, oslabuje celek, získává dominanci a tím narušuje stabilitu celku, systém reaguje. U včel nefunkční královna je zabita a nahrazena. U mravenců narušitel je izolován nebo zlikvidován a u vlků nefunkční alfa je opuštěna, smečka se přeskupí nebo rozdělí. Neexistuje loajalita k titulu, ochrana pozice, ideologické omlouvání. Existuje jen funkčnost versus nefunkčnost. V přírodě tě neochrání peníze, zákony, post ani vlivní kámoši. Jakmile jdeš proti zájmu celku na jakékoliv úrovni, většina tě zlikviduje. A teď příklady z našeho světa. Představ si, někdo má 100 bytů, zatímco ostatní nemají kde bydlet. Tím nemůžou být stabilní a zakládat rodiny, nebo nemají vůbec nic a spí na ulici. Nebo někdo vyrábí nekvalitní výrobky, co se rozbíjí týden po záruce, jen aby měl zisk. Nebo akumuluje moc, kapitál a informace, jako například státy, a většina se dusí. V přírodě by tohle neprošlo, protože příroda nezná abstraktní výmysly jako peníze, status, zákon nebo vlastnictví. Zná jen cirkulaci a funkčnost. Všechno se pohybuje, nic se nehromadí. Kdyby někdo v přírodě akumuloval zdroje tak, že by to ohrozilo přežití většiny, byl by odstraněn. Ne z pomsty, ale protože to prostě nefunguje a ohrožuje tu stabilitu celého ekosystému. V přírodě funguje samoregulační systém, který neustále udržuje rovnováhu. Přírodní společenství nejsou řízena ideologií, nejsou postavena na moci, nejsou založena na nekonečném růstu. Jsou založena na zpětné vazbě, rovnováze, adaptaci a lokální okamžité korekci chyb. A hlavně, jedinec v přírodě nemůže dlouhodobě existovat proti celku. Tahle logika je přesný opak toho, co považujeme za normální v lidské společnosti. Proto tvrzení, že kapitalismus je jako příroda, není jen nepřesné, ale zcela mimo realitu. Příroda funguje úplně jinak než lidské systémy. Přesto lidé po celou historii tvrdí, že jejich uspořádání je přirozené. Nejen kapitalismus, ale i feudalismus, socialismus, komunismus, monarchie, impéria nebo moderní demokracie. Vždy se mění názvy, symboly, vlajky, elity, ale hierarchická struktura zůstává stejná. A právě tahle struktura nemá s přírodou nic společného. Když odložíme ideologie a podíváme se na realitu, uvidíme opakující se vzorec. Každý větší lidský systém byl a je postaven na hierarchii moci, centralizovaném rozhodování, akumulaci zdrojů, násilí, nucení a vydírání přímo nebo nepřímo. A je jedno, jestli jde o krále, stranu, stát, instituci nebo korporaci, jestli se tomu říká boží vůle, trh, zákon nebo vůle lidu. Princip zůstává stejný. Menšina má moc, rozhoduje a profituje, většina poslouchá a nese následky. Tohle je klíčový rozdíl, který si lidé pletou. V přírodě struktura slouží funkci, role jsou dočasné, moc se neakumuluje. V lidských systémech struktura slouží k udržení moci, role se mění ve status, moc se kumuluje a chrání. Hierarchie v lidské společnosti odděluje rozhodování od následků. Vytváří vzdálenost mezi příčinou a následkem a tím ruší zpětnou vazbu. A bez zpětné vazby žádný systém nemůže dlouhodobě fungovat. Proto si můžete všimnout, že v přírodních strukturách neexistují žádní prezidenti, vlády, soudci ani majitelé kapitálu, kteří mají moc, ze které by těžili na úkor většiny a měli právo nebo moc nad někým rozhodovat. V hierarchických systémech peníze určují přístup ke zdrojům, právo chrání strukturu, ne funkčnost, přežití jednotlivce je podmíněno poslušností. To není spolupráce, to je nátlakový systém. V přírodě zdroje cirkulují, přežití není podmíněno poslušností vůči autoritě, systém se přizpůsobuje většině a realitě. Lidské systémy se místo toho snaží přizpůsobit realitu systému a menšině, která rozhoduje. Tady přichází ten vzorec, který vidíme v historii znovu a znovu. Systém roste, hierarchie se rozšiřuje, moc se koncentruje, zpětná vazba mizí, nefunkčnost a problémy se hromadí, tím vzniká narůstající napětí a tlak a ten vyústí v kolaps. Pak přichází změna režimu, změna ideologie, změna názvu, změna elit, takže hierarchie zůstává a tak se celý cyklus opakuje. Ne proto, že by lidé byli špatní, ale proto, že struktura je stejná. A to, co dnes vidíme, už tady bylo tolikrát, že je zbytečné se o tom bavit. Stejná příčina, stejná struktura, stejné výsledky. Představ si, že by včelí královna nařizovala zákony, se kterými by většina nesouhlasila nebo jim nevyhovovala. Alfa vlk, který by posílal smečku do boje, ale sám by se skrýval v bezpečí. Nebo že by si nejsilnější mravenci v kolonii privatizovali zásoby všech. Takové společenství by ztratilo rovnováhu, rozpadlo se a zaniklo. Příroda takové chování nepřipouští. Lidské systémy ho ale institucionalizují, legalizují, obhajují ideologií. To není přirozené, to je systematická nefunkčnost. Proto vlastně naše společnost ani není společnost. Celý lidský hierarchický systém totiž funguje jako hra, kde každý bojuje jen za své přežití a proto, aby získal dominanci a moc, musí zničit a podřídit si ostatní, jako dostihy a sázky nebo monopoly. Jenže život není hra. Hierarchická hra funguje na principu jednoho vítěze a mnoha poražených, takže na principu kumulace, nerovnosti, nerovnováhy a tím každá hra končí. Koncem neboli kolapsem. Jenže život funguje na principu nekonečného cyklu a tudíž nikdy nemůže fungovat jako hra. Proto, aby život mohl neustále existovat, není dovolena kumulace, nerovnost ani nerovnováha, protože tím by se celý systém dostal do nerovnováhy a problémů, které by vyústily v kolaps a život by přestal existovat. Jsme naučeni být pod kontrolou a rozděleni v systémech moci. Kopat za svůj tým, za svou politickou stranu, za svůj stát, za svou rodinu, za svoje zájmy. Jenže dokud budeme takto fungovat a přemýšlet, nikdy nepřežijeme, protože budeme bojovat, dokud se nezničíme. Hierarchická struktura je hra bez vítěze. Systém, co se zhroutí pod tíhou boje sám do sebe. Pokud tedy chceme udržitelný systém, nemůže být postavený na hierarchii a nějakých vládách, vůdcích, stranách, vlastnících kapitálu nebo jakékoliv formě centralizace a kumulaci moci, protože hierarchická struktura není ideologický problém, ale technický. Protože samotná struktura je technicky dlouhodobě neudržitelná, což budu rozebírat v dalších videích. Problém lidské civilizace nejsou lidé, problém je struktura, která odděluje moc od odpovědnosti. Dokud budeme stavět společnost a všechno v ní na hierarchii moci, penězích jako bodech a systému hry, budeme obhajovat systémy místo funkčnosti. Budeme používat ideologie jako štít proti realitě, budeme pořád opakovat stejné chyby, dosahovat stejných výsledků a znovu narážet na kolaps. Příroda nám už dávno ukázala, co funguje, ne jako ideologii, ale jako princip udržitelnosti života. A dokud tyto principy budeme ignorovat, ne protože by byly špatné, ale protože ohrožují moc jednotlivců, nebude se měnit nic, jen kulisy. A pro další pochopení tohoto absurdního světa sledujte tento kanál.
Tak, videjko nám skončilo i já to tady musím vytípnout, aby nám to tady nelezlo. Tak, a počkat, a můžeme se tam vrátit. Ti, vedchýho si necháme na jindy. Tak, a vracím to zpět. Nuž.
No to som dala ako, to bol výsledok a následok vlastne všetkých tých systémov vlastne, to je ako konečná, že čo vlastne, jaký výsledok vlastne bol, je teda na vlastne vytvorenie vlastne týchto systémov. Áno, pretože najprv teda bol ten marxizmus, potom bol komunizmus, áno, a vlastne ono teraz je, by som povedala, oni to nazvali síce demokracia, ale to je skoro ten humanizmus. Áno, ono je to vlastne spojené všetko v jednom, humanizmus, komunizmus. Hej, a toto je vlastne výsledok, čo vlastne tento pán hovoril. Nevedel to ešte, nevedel to presnejšie, ako by som povedala, definovať, že čo je, o čom to je vlastne tento systém. Hej, prečo sa vlastne ľudia tak správajú, ako sa správajú. Áno, ale ako... dal to teda do jedného celku, áno, a akože dobre to síce povedal, len nevedel to presnú tú definíciu povedať, ale priradil to samozrejme k prírode. Hej, teda, že život není presne o tom, čo si myslia, pretože niektorí, áno, priraďujú život s prírodou, alebo stotožňujú život s prírodou a pritom život je úplne o niečom iné. Hej, takže preto som vlastne dala toto videjko. Áno, že teda jak to súvisí s tým, s našou témou. Takže tak, hej, pretože ono aj keď sa tu rozpráva historické, pretože to všetko súvisí so všetkým, áno, a vlastne tá história, čo bola už vlastne jak v podstate jak pred našim letopočtom, aj keď vlastne, aby sa to presnejšie vedelo definovať, hej, že o čom to je, ale ty roky jsou ještě stále vlastně stále také zahmlené, protože ty roky jsou úplně, úplně jinak, jak vlastně se představují. Ale to je vlastně proto tak pohovorené a proto tak dané, aby se rozumělo, že ako by to malo být přesnější teda. Alebo aby se tomu rozumělo, že kedy teda byl přesně teda přesnější ten děj. Ano. Takže tak. Teraz sa vrátime vlastne k tej histórii, takže ďalej ohľadne teda toho talmudizmu. Takže tak sme skončili u doktríny. Áno, doktrína vlastne ústneho práva. Takže doktrína ústneho práva je rabínsky judaizmus, alebo teda rabínsky judaizmus učí, že Mojžiš prijal teda ústny zákon spolu s písaným zákonom. Tento ústny zákon vysvetľuje a doplňa a upravuje písmo. Ústny zákon bol odovzdávaný prostredníctvom oprávnených učiteľov. Rabíni sú zákonnými strastami tejto tradície. Toto tvrdenie je vnútorné v judaizme a opakovane sa opakuje v rabínskej literatúre. Talmud sa neprezentuje ako inovácia, ale ako zachovanie. Praktický účinok. Písmo sa stáva závislým. Áno. Písmo teda ich. V praxi táto doktrína znamená, písmo nemožno interpretovať nezávisle. Jednoduché čítanie sa považuje za nedostatočné alebo nebezpečné. Rabínsky výklad určuje význam a aplikáciu. Takže tak. Opakujúci sa rabínsky princíp je, písmo bez ústneho zákona je neúplné. V dôsledku toho rabínske rozhodnutia riadia každodenný život, nielen biblický text, teda ich biblický text. Rabínska autorita prevažuje nad písmom v rámci talmudického systému. Rabíni môžu interpretovať písmo spôsobom, ktorý prevažuje nad jeho doslovným významom. Právne uvažovanie a precedens majú prednosť pred priamými príkazmi. Väčšinový rabínsky názor je záväzný. Známy rabínsky princíp, parafrazované. Tóra už nie je v nebi. Význam? Božská autorita sa teraz vykonáva prostredníctvom rabínskych súdov. Ľudská interpretácia riadi aplikáciu. Ide o uzavretý právny systém, nie o neustále zverejňovanie. Viazanie a strata. Rabínska autorita zahŕňa vyhlasovanie, čo je povolené alebo zakázané. Stanovenie právnych hraníc. Vydávanie rozhodnutí celokomunitnou silou. Tento koncept sa odráža v židovskej právnej terminológii a neskôr sa objavuje v jazyku Nového zákona. Zväzovanie a strata. V judaizme táto autorita patrí výručne uznávaným učiteľom, nie jednotlivcom. V rabínskom používaní sa viazanie a strata rozšírili ďaleko za zákonné učenie a stali sa mechanizmom na pridávanie dekretov. Výnimiek a kontrol, ktoré sa v Božom zákone nenachádzali, a teda ani nenachádzajú. Pridané dekréty, ploty okolo zákona, rabínske autority si nárokovali moc na pridaj regulácie, takanut, ukladanie tradícií, minhagim, vytvorte právne obchádzky, heterim. Tieto boli prezentované ako rovnocenné alebo nad písmom, teda rovnocenné s Bibliou. Hej, čím efektívne viazalo svedomie nad rámec toho, čo Boh prikázal. Hej. Učenie pre doktríny, prikázania ľudí. Aby Božie slovo ničoho nemalo účinok cez vašu tradíciu. Je to zapísané v Markovi 7. kapitole 7. verši. Hej, takže čo je hovorené? Čo hovorí Božie slovo? Teda, Božie slovo ničoho nemalo účinok cez vašu tradíciu. Teda, že žiadne tradície. A talmudizmus je o čom? O tradíciách. Rukopis vyhlášok. Pavol opisuje niečo odlišné od Božieho zákona. Zamazávanie rukopisu nariadení, ktoré bolo proti nám, pribieho na jeho kríž. Je to zapísané v Kolosanom 2. kapitole. Toto sa nevzťahuje na samotný Mojžišov zákon, ale na zhromaždené právne dekrety, rabínske rozsudky, ľudské uložené povinnosti, ktoré stali medzi Bohom a ľuďmi. Tieto dekrety fungovali takto. Kniežatstva a mocnosti. Systémy autority, ktoré vládli prostredníctvom interpretácie, obviňovania a viny. Všetky Božie zákony, jeho prikázania, štatúty a súdy, najmä jeho morálne prikázania, neboli zrušené. Levitické nariadenia o obetiach a rituáloch boli to, čo vypršalo. A to bolo zrušené. No, ale neboli jak všetky Božie zákony, ani žiadne prikázania Božie, ani žiadne statúty a súdy, hej, to nebolo, a teda jeho aj morálne prikázania, to nebolo zrušené. Ale boli zrušené teda obete a obete rituáloch. To bolo zrušené. No, aby sa tomu rozumelo. Útlak prostredníctvom dekrétov, nie démonov. Ježiš dôsledne pripisuje utrpenie ľudskej autorite, nie nadprirodzeným bytostiam. V Lukášovi v 13. kapitole a 10. verši. Žena zviazaná na 18 rokov. Ježiš výslovne hovorí, že bola zviazaná. Zdroj identifikuje ako útlak, nie ako posadnutie. Odhaluje tradície soboty ako mechanizmus otroctva. Nemala by táto žena byť oslobodená od tohto púta v sobotu? Kontrast je jasný. Viazali sa dekrétmi. Kristus uvoľnený s pravdou. Medzili v zákone a právne obchádzky. Rabínska autorita súčasne. Je to zviazať ostatných pevne, uvoľniť, je to uvoľnenie sa cez technické detaily. A príklady zahrňajú. Hej. To znamená kol nidre, rituálne zrušenie sľubov, sľubov daných sľubom, že žiadne sľuby nedodržíte. Eru, redefinovanie priestoru na obchádzanie sobotných obmedzení pomocou reťazcov. Selektívne uplatňovanie práva v závislosti od postavenia a výhod. A tým vlastne vznikol systém, ktorý autorita zostala nedotknutá, zodpovednosť bola vyhnutá, Božie úmysly boli zrušené. Viazanie a strata sa stali nástrojom kontroly, nie zmluvnou starostlivosťou. Falošní pastieri boli odhalení. Ježiš priamo konfrontuje túto autoritu. Dekréty boli zbavené moci. Autorita bola znovu získaná. Pravda nahradila tradíciu. A keď rozmaznal kniežatstva a moci, urobil z nich otvorené divadlo. A v Jánovi v kapitole 5. a 8. v kapitole 5. až 8. kapitole hej, hovorí novozákonné uznanie tohto posunu. Evanjelia odrážajú uvedomenie si tejto autoritatívnej štruktúry. A Ježiš uznáva, že zákonníci a farizei sedia na Mojžišovom mieste. Ako je to Matúšovi zapísané v 23. kapitole. Ale tiež kritizuje ich povýšenie tradície nad prikázanie, ich právne manévrovanie, ich nárok na autoritu bez poslušnosti. To potvrdzuje, že zmena moci prebiehala už v prvom storočí. Áno. Tradícia versus prikázanie. Opakujúci sa problém, ktorý Ježiš identifikoval. Tradície rušiace písmo. Právne výnimky nahradzajúce poslušnosť. Ľudské rozhodnutia sa považujú za božský zákon. A teda, korbánske tradície. Rituálne umývanie rúk povýšené na morálny status. Tieto príklady zodpovedajú rabínskej právnej logike, nie prorockému učeniu. Kým izraelickí kresťania čistili svoje srdcia a mysle, rabíni sa obávali čistenia pohárov a rúk. A potom je tu inštitucionálna autorita. V talmudizme. Autorita sídli v inštitúciách, súdoch a akadémiách. Legitimita vychádza z uznávaného pôvodu učiteľov. Individuálne svedomie je podriadené právnym rozhodnutiam. A táto štruktúra zabezpečuje jednotnosť, kontinuitu a kontrolu nad interpretáciou. Prečo je to teologicky dôležité? A z biblického hľadiska. Autorita vychádza z Boha, písma a poslušnosti. V talmudizme vychádza autorita z ich Boha, rabínov, výklad a písma. Áno. Táto inverzia je jadrom teologického rozdelenia medzi biblickou vierou a talmudizmom. A teda, aby sa to zhrnulo. Všetko. Takže talmudizmus stavia autoritu do rúbov, nie na písmo. Ústne právo sa v praxi považuje za nadradené. Interpretácia nahradza zjavenie. Právne uvažovanie prevažuje nad jasným príkazom. Tento systém bol aktívny už za Ježišových čias. Ježiš priamo spochybnil túto štruktúru autority. Bol silnejším mužom. Vzal im kráľovstvo a dal ho svojmu ľudu, ktorý prináša ovoci, čo sme urobili prostredníctvom šírenia, evanjelia a naplnenia proroctva, ako mnohé národy, ktoré vychádzajú z Abrahámove slabiny a budú svetlom sveta. Ale rovnako, ako naši izraelskí predkovia opakovane urobili, sme to isté. Pribrali sme sa a boli lení v našich požehnaniach. Nepriateľ sa vkradol dnu, kým sme spali. Zapustil korenie, rozmazával hranice neúprostnou propagandou a pomocou denominačných cirkví a teraz je kráľovstvo opäť pod kontrolou Edomitov. Keď si naši ľudia spomenú, kým sme a čím sme, systém opäť padne. Ano, ale to potrvá. Ježiš versus farizejský systém. Povaha konfliktu. Konflikt medzi Ježišom a farizejmi nebol kultúrny, neetnický ani osobný. Bol to systémový a teologický. Ježiš čeli konkrétnej autoritatívnej štruktúre, ktorá tvrdí, že predstavuje Mojžiša. Riadil reholný život prostredníctvom tradície. Vykonával právnu kontrolu nad výkladom písma. Táto štruktúra, judaizmus, je priamým predchodcom talmudizmu. Ježišovo uznanie ich autority. Ježiš otvorene uznával farizejskú pozíciu autority. Písari a farizeji sedia na Mojžišovom mieste. Všetci teda, čo vám prikážu, aby ste pozorovali, ktorí pozorujete a konáte, ale netúžite po ich skutko. Kľúčové body. Ježiš uznáva inštitucionálnu autoritu. Neodmieta ich právnu úlohu. Jeho kritika sa zameriava na to, ako sa autorita využíva. To potvrdzuje, že zmena právomoci opísaná, vlastne, čo som vyššie teda hovorila, už bola aktívna. Áno. Základné obvinenie. Tradícia nad prikázanie. Ježišovo hlavné obvinenie je explicitné. Prečo aj vy porušujete Božie prikázanie podľa tradície? Sa pýta Ježiš. Je to zapísané v Matúšovi 15. kapitole. A znova teda. Dobre, odmietate Božie prikázanie, aby ste zachovali svoju vlastnú tradíciu. Áno, takže tu jasne hovorí Ježiš. Že majú oni už mali vtedy svoju vlastnú tradíciu. Problém nie je v interpretácii, ale v jej nahradení. Že to bolo nahradené. Boží príkaz je podriadený. Rabínska tradícia sa stáva kontrolujúcou. Toto je vlastne definícia, definovanie črty talmudickej autority. Ježiš uvádza konkrétny príklad, napríklad príkaz Tóry. Cti otca a matku. Rabínska tradícia, sľub, môže prevážiť nad povinnosťou. Desiatky a obety v chráme sú dôležitejšie než prikázanie. Ježišov záver? Takto ste urobili Božie prikázanie bez účinnosti vašou tradíciou. To ukazuje teda, že právne uvažovanie nad morálnym právom. Tradícia fungujúca ako zákon. Rabínska autorita nahradza božský príkaz. Pokrytectvo ako systémové, nielen morálne. Ježišovo opakované obvinenie z pokrytectva nie je len morálnou urážkou. Pokrytectvo tu znamená vyučovanie práva bez poslušnosti, využívanie právneho statusu na vyhnutie sa zodpovednosti, viazať druhých, zatiaľ čo sa od nich vyňať. V Matúšovi máme zapísané v 23. kapitole, že viažu ťažké bremená, ktoré treba niesť a kladú ich na plecia ľudí, ale sami ich nepohnú jedným zo svojich prstov. Tu odráža právnickú triedu, nie izolovaných zlých aktérov. Autorita bez prorockej legitimity a na rozdiel od prorokov. Farizeji teda netvrdia, že majú priame zjavenie. Autorita vychádza z rodovej línie, vzdielania a konsensu. Debata nahrádza proroctvo. Ježiš tu kontrastuje priame odvolanie sa na písmo. Prorocká autorita. Hej. Morálna jasnosť bez právnych ošetrení. Ide o priamu výzvu rabínskej legitimite. Prečo bol Ježiš hrozbou? Ježiš ohrozoval systém, pretože vyučoval písmo bez rabínskeho sprostredkovania. Odpustené hriechy bez chrámovej autority. Autoritatívne interpretoval zákon. Odhalená tradícia ako ľudská konštrukcia. Učili ako tých, ktorí majú autoritu, nie ako písárov. Je to zapísané Matúšovi, 7. kapitola. Od sporu k odsúdeniu. Spočiatku konflikt nadobúdal podobu. Je to právne ako právne výzvitená, verejné vypočúvanie, obvinenie z porušenia soboty. Nakoniec to eskalovalo na obvinenia z rúhania, tvrdenia o porušovaní zákona, politická spolupráca s Rímom. Obvinenie musí zomrieť. Vychádza z ohrozenej autority, nie len z doktrinálneho nesúhlasu. Kontinuita v talmudizme. Po ukrižovaní a zničení chrámu. Farizejská autorita pretrváva. Ježišove kritiky sú odmietnuté. Rabínsky systém sa upevňuje. Talmudizmu zachováva. Ten istý interpretačný rámec. Rovnaké predpoklady autority. A rovnaké povýšenie tradície. Teda, hej, čo znamená toto všetko? Ježiš čelil právne náboženskému systému, nie národu. No, takže aby sme vedeli, že prečo teda bol ukrižovaný. Uznával farizejskú autoritu, ale odsudzoval jej zneužívanie. Kľúčovým problémom bolo nahradenie písma tradíciou. No teda ako božského písma, teda Božieho slova. Rabínska autorita už bola pevne zakorenená. Tento systém sa neskôr stáva formálnym talmudizmom. Takže, môžeme prejsť zase od farisejskej opozície voči trvalej autorite. A ako sa sekta stáva systémom? Ano, ktorá vlastne v podstate pretrváva až dodnes. Vlastne a toto vlastne bude vysvetlené, ako farizejský systém, ktorému Ježiš čelil, nezanikol spolu s chrámom, ale bol po ňom inštitucionalizovaný. Farizeji neboli celým judaizmom. Počas Ježišovej služby boli farizeji. Jedna sekta medzi viacerými. Farizeji, saduceji, eseni a hordivci. Vplyvný, ale nie suverénny. Závisí to od chrámu, teda kňazstvo a rímska tolerancia. Ježišove konfrontácie sa zameriavali na ich autoritatívne nároky, nielen na ich správanie. Ježiš odhalil štrukturálny problém. Ježiš farizeov neobvinil, napríklad, že byť nevedomý z písma, alebo neopatrnosť so zákonom. No, takže tu netreba byť ako keď aj niekto nečíta treba z písmo, ako, ale v podstate treba tomu rozumieť. No. Ale ich obvinil z uzurpácie moci, ako synovia systému slúžili, áno, teda systému talmudizmu, pridávanie požiadaviek Boh neprikázal, postavili sa do pozície konečných interpretov. A je to zapísané Matúšovi 23. kapitole. Sedia na Mojžišovom mieste, ale netúžite po ich skutkoch. Otázka bolo, kto hovorí za Boha? Kríza z roku 70 našu letopočtu vytvára mocenské vákuum. Zničením chrámu, koniec obety, kňazstvo stráca funkciu. Saduceji miznú a chrámové uctievanie sa rúca. Len jedna skupina bola pripravená prežiť bez chrámu. Farizej. Pretože ich autorita už bola interpretačná, nie obetná. Spoliehali sa na ústne rozhodnutia, nie na chrámové obrady. Vládli prostredníctvom inštrukcií a dekrétov. A od sekty k štandardu. Po roku 70 našlo to počtu. Farizejská tradícia sa stáva normatívnou. Súťažiace židovské sekty miznú. Autorita sa mení od kňazov na rabínov, interpretácia až k oltáru a písmo potom je vlastne tradícia. To, čo mu Ježiš čelil ako sektárskému zneužívaniu, sa stáva náboženským systémom. Takže, prečo vlastne toto všetko je také dôležité? Pretože Ježišove varovania zostávajú relevantné aj po chráme. Rabínsky judaizmus nie je len staroveký Izrael pokračujúci. Židia nie sú Izraeliti. Konflikt s Kristom sa stáva trvalým, nie náhodný. Tento konflikt prebieha duchovne až od záhrady a rasovo u Ezaua a Jakuba. Po tom, čo sme videli, ako farizejská autorita prežila chrám a stala sa inštitucionalizovanou, teraz môžeme preskúmať vlastne svetonázor, ktorý vzniká, keď rabínsky výklad nahrádza zmluvné zjavenie, o ktorý sa vlastne deje teraz. Takže, môžeme sa pozrieť, ako to presne teda je. A čo je to vlastne pohania, potom národy a talmudický svetový názor. Správne zaramovanie otázky. Táto časť sa venuje jednej z najviac nepochopených a zneužívaných oblastí diskusie o Talmude. Je potrebné vyhnúť sa dvom chybám. Bielenie skutočných rabínskych rozdielov medzi židmi a nežidmi. Senzacionalizovanie alebo univerzalizovanie tvrdení bez kontextu. Cieľom je tu presné zobrazenie, nie polemika. Izrael a národy v židovskom myslení. Rabínsky judaizmus nefunguje podľa biblickej definície Izraela ako národa zmluvy, ktorá pochádza od Jakuba. Namiesto toho redefinuje Izrael tak, že znamená židov pod rabínskou autoritou. Operatívne rozlíšenie v rabínskom myslení. Rabínsky judaizmus rozlišuje medzi židia a tí, ktorí sa stotožňujú s judaizmom a podriadujú sa rabínskému zákonu. Národy ako gojimi, teda všetci nežidia. Áno. Toto rozlíšenie je náboženské, právne, nie zmluvné, prorocké. Kľúčová zmena právomocí je teda biblické písmo definuje Izrael takto. Zmluva, rodokmeň a morálna zodpovednosť pred Bohom. Hej, v každom smere, čo sa týka morálna zodpovednosť pred Bohom. V každom smere. A potom, talmudický judaizmus definuje Izrael nasledovne. Rabínsky status, právna klasifikácia, podriadenie sa interpretačnej autorite. Prečo je to dôležité? Áno? Pretože hoci rabínsky judaizmus tvrdí, že má kontinuitu s biblickými kategóriami, takže on vlastne prenáša meno Izraela na iný národ. Nahradza prorockú zodpovednosť správnou stratifikáciou. Sústreďuje autoritu na rabínov namiesto Božieho zmluvného slova. Rozlíšenie je teda štrukturálne, nie semantické. Písmo hovorí zmluvne. Talmudizmus hovorí o jurisdikcii. Rabínsky judaizmus neaplikuje biblický Izrael na zmluvný Izrael, ale na Židov ako právne definovaný náboženský kolektív. Tu vidíme, ako to fajnové pekne sofistikovanie sa prekrucuje všetko. Je to sofistikovaná vlastne prekrucovaná pravda. Právne kategórie. V talmudickom práve sú ľudia kategorizovaní predovšetkým podľa právneho statusu. Široké právne kategórie zahrňujú židia, členovia komunity Covenant Brit a nežidia mimo rabínskej jurisdikcie. A to ovplyvňuje teda samozrejme všetko. Súdne povinnosti, zloženie prísahy, svedectvo a niektoré občiansko-právne záväzky. Tieto rozdiely fungujú interne v rámci židovských právnych systémov. Áno, mnohí určite sa s tým stretli. Takže vieme, že sa to deje. Je to fakt a je to realita. Vnútorné versus vonkajšie právo. Kľúčová črta talmudického práva. Židovské právo sa plne vzťahuje na Židov. Povinnosti voči nežidom sú často vnímané inak. Problematický jazyk a hyperbolické texty, ktoré mnohé talmudické pasáže používajú. Ostraté retorika, polemický jazyk, právne hypotézy. A tieto časti vznikajú z medzikomunitných konfliktov, kontexty prenasledovania a vnútorná právna debata. Extrahovanie týchto tvrdení bez kontextu vedie k skresleniu, ale faktom zostáva, že tieto písomnosti sú odporné a nepriateľské voči Gojom a Ježišovi Kristovi. Čo sa dá úprimne povedať? Na základe primárneho rabínskeho materiálu talmudizmus uprednostňuje židovskú komunitnú kontinuitu. Existujú právne rozdiely medzi židmi a nežidmi. A teda, môžeme ďalej ísť. Právo, etika a dvojité štandardy. Čo znamená vlastne dvojité štandardy? Výraz dvojité štandardy sa často používa voľne. V tejto štúdii sa budem ja zaoberať presnejšie a teda konkrétne. Rôzne právne povinnosti a očakávania v závislosti od členstva v zmluve. Ako ich definuje rabínske právo? To nie je to isté ako napríklad osobná nenávisť, hoci nepriateľstvo je jadrom talmudizmu. Všeobecné povolenie páchať protiprávne konanie, hoci presne to sa deje. Rasová doktrína v modernom zmysle, hoci je. Ano? Je to právo teologické rozlíšenie zakorenené v talmudickej jurisprudencii. Dvojité štandardy, dvojaká reč, či už ich pery alebo pera, klamu. Ano? Takže je to sofistikované, sofistikovaná lož. A je to pekne, samozrejme, zahmlené, aby to ľudia nevideli. Zákon založený na zmluvách versus univerzálny zákon. Talmudické právo funguje na princípe zmluvy. V židovskej komunite platia plné právne povinnosti. Mimo tejto komunity platia iné štandardy. To ovplyvňuje občiansku právnu zodpovednosť, právne svedectvo, platnosť prísahy a niektoré ekonomické regulácie. Zákon je asymetrický zámerne, nie náhodou. Takže nič sa náhodne nedieje. Žiadna náhoda neexistuje. Ani nikdy neexistovala. Áno. Interná zodpovednosť je prísnejšia. Jeden bod, ktorý kritici často prehliadajú. Židia podliehajú oveľa podrobnejším právnym povinnostiam než nežidia. Rabínske právo dôkladne reguluje každodenný život. Porušenie pravidel v komunite sú prísne sledované. A v tomto zmysle teda dvojitý meter platí oboma smermi. Členstvo prináša privilégia a bremeno. Externé záväzky sú obmedzené, ale nie nechýbajú k nežidom ako Talmud. Uznáva teda základné etické povinnosti, zakazuje bezdôvodné ubližovanie, podporuje pokojné spolunažívanie, zdôrazňuje vyhýbanie sa škandálu. Avšak tieto povinnosti sú definované inak. Nie sú zakotvené v zákone o spoločnej zmluve. Právna reciprocita sa nepredpokladá. To vytvára etické napätie najmä z kresťanského pohľadu. Právne uvažovanie versus morálne absolúty. A je to vlastne kľúčový rozdiel medzi biblickou etikou a talmudickým právom. Biblický zákon často predstavuje morálne absolúty zakorenené v Božom charaktere. Talmudické právo často pristupuje k etike prostredníctvom právneho uvažovania, precedensov a analýzou prípadov. A výsledkom je právna prípustnosť, je teda právna prístupnosť nemusí byť v súlade s morálnou intuíciou. Hypotetické prípady môžu zniesť extrém. Kontext je veľmi dôležitý. A tento legalizmus je zámerný, nie náhodný. Ešte raz, náhody neexistujú. Prečo niektoré obvinenia pretrvávajú? Obvinenia z krádeže, klamstva alebo nerovného zaobchádzania pretrvávajú, pretože niektoré rabínske diskusie sa zaoberajú okrajovými prípadmi, prípadný. Právne hypotézy sú zamieňané za príkazy. A vyhlásenia určené pre interné súdy sú univerzálne. To však neznamená, že každé obvinenie je vymyslené, alebo každé rabínske rozhodnutie je neškodné. Ale znamená to, že presnosť je dôležitá a nedbalé zhrnutia vedú k nepravdivým záverom. Rabínske opatrenia. Postupom času rabínske autority boli pridané ako etické záruky, samozrejme obmedzené, skoršie rozhodnutia, dôraz na pokojné spolunažívanie v diaspore, upravená právna aplikácia pod nežidovskou vládou. A tieto udalosti ukazujú. Talmudizmus nie je statický. Interpretácia sa vyvíja v rámci vlastného rámca. Kresťanské hodnotenie z kresťanského teologického hľadiska. Zákon je univerzalizovaný v Kristovi. Morálna povinnosť sa vzťahuje rovnako na všetkých ľudí. Spravodlivosť je zakorenená v Božom charaktere, nie v príslušnosti zmluvy. Takže talmudická asymetria je zásadne nezlučiteľná s kresťanskou etikou. Áno, teda tou pravou. Ano. Problémom je autorita a univerzálnosť, nie len etnicita. Talmudické právo platí odlišne pre Židov a nežidov. Toto je zmluvné a právne. Vnútorné povinnosti sú prísnejšie ako vonkajšie. Etické povinnosti voči nežidom existujú, ale sú obmedzené. Právne uvažovanie môže byť v rozpore s kresťanskými morálnymi absolútmi. Ano. Takže. V ďalšej časti vlastne sa bude zaoberať morálnym a teologickým charakterom rabínskej a talmudickej literatúry, ako je zdokumentované vlastne v primárnych židovských zdrojoch a historických analýzoch. Hoci sa explicitné citácie sa vyhýbajú, doktríny zhrnuté sú hlboko urážlivé voči biblickému kresťanstvu a stoja v priamom rozpore s evanjeliom Ježiša Krista. Teda Jakšu. No. To odporúčanie nie je zahrnuté na šok, ale na prípravu vlastne ľudí a na vážnosť skúmaného predmetu. Ono na prípravu teda tých, ktorí sa zaujímajú, alebo teda by chceli sa zaujímať o tieto veci. Talmud nie je len knihou komentárov alebo právnych úvah. Je to postbiblický náboženský systém, ktorý nahradza Boží zákon rabínskym dekretom. Odmieta Ježiša Krista ako Mesiáša. Nahradza písmo rabínskou autoritou a podriaduje písmo ústnej tradícii. Považuje poslušnosť rabínom za nadradenú poslušnosti Bohu. Reinterpretuje morálne právo prostredníctvom právnych technických detailov. Pretvára spravodlivosť na právnickú prefíkanosť. Inštitucionalizuje nepriateľstvo voči kresťanstvu. Je ponižujúce pre všetkých nežidov. Normalizuje to, čo písmo odsudzuje tým, že redefinuje hriech ako technickú prípustnosť. Otvorenie odmieta a znevažuje Ježiša Krista a jeho evanjelium. Nie ide len o okrajové alebo náhodné záležitosti. Tvoria jadro svetonázoru talmudického judaizmu. Talmudizmus nie je neutrálna alebo paralelná tradícia. Je to konkurenčný, autoritatívny systém, ktorý stojí v opozícii voči Božiemu zákonu a evanjeliu Kristovmu. Je to vlastne tieto kategorické učenia, ktoré sú vlastne v rozpore s biblickou vierou. Bez reprodukcie explicitného materiálu treba jasne uviesť, že rabínska literatúra obsahuje učenie, ktoré rúhaj sa Ježišu Kristu a vykresľujúc ho ako klamára a zločinca, nie ako Božieho syna. Znevažovať kresťanstvo, charakterizovať evanjelium a spisy Nového zákona ako falošné alebo skorumpované. Predefinuje morálny zákon. Nahradiť Božie prikázania rabínskymi rozhodnutiami a výnimkami. Zaviesť nerovnaké morálne štandardy rozlišovať povinnosti a ochrany na základe náboženskej klasifikácie namiesto univerzálnej spravodlivosti. Normalizovať praktiky, ktoré písmo dôsledne odsudzuje, pričom ich rámcovať ako právne prípustné podľa rabínskych dôvodov. Tieto doktríny nie sú náhodné. Sú zakotvené v právnom a interpretačnom rámci Talmudu. Morálny charakter talmudizmu možno posúdiť bez reprodukcie explicitného materiálu, pretože samotné písmo odsudzuje systémy, ktoré boli pridané k Božiemu slovu. Povyšujú vlastne mužov ako konečných rozhodcov a ospravedlňujú zlo interpretáciou. Ježiš priamo odhalil túto autoritatívnu štruktúru. Apoštoli to označili za moc, ktorú treba odobrať, nie s ktorou sa má rokovať. Ano. Takže s týmito vecami a s týmito systémom sa nerokuje, ano, a nevyjednáva, ale sa rovno odoberá. Systém je odsúdený svojimi plodmi, nie len svojimi najofenzívnejšími vetami. Materiál v Talmude a o deťoch, kresťanoch, gojoch a Ježišovi Kristovi je viac než odporný. Ako Boh povedal Jeremiášovi v 19. kapitole, 5. verši a 32. kapitole o starovekých kanceláriách planet Parentot Molechu. A postavili vysoké miesta Bála, aby ich synovia a ich dcery prešli ohňom k Molechovi, čo som im neprikázal. Ani mi nenapadlo, aby spáchali túto ohavnosť, aby priviedli Júdu k hriechu. Veci v ňom by nemali byť ani vkladané do mysle kresťanov, ktoré niektoré z nich ešte nepoznajú, ale mali by pochopiť, že nastavuje látku pre zlo. Takže, ideme ďalej. Autorita nahrádza svetosť. Definujúco črtou talmudizmu je, že autorita nahrádza spravodlivosť. Čo je povolené alebo zakázané, neurčuje Božia zjavená vôľa, ale rabínsky konsenzus. Morálna zdržanlivosť je nahradená právnym manévrovaním. Poslušnosť rabínom je povýšená na poslušnosť Bohu. Preto Ježiš opakovane odsudzoval farizejský systém ako taký, ktorý zväzuje ťažké bremená, robí Božie slovo bez účinku, miluje autoritu a uznanie. Ano. A prečo je vlastne toto všetko dôležité? Pretože nebezpečenstvo talmudizmu nie je obmedzené len na židovský náboženský život. Jeho vplyv sa historicky rozšíril až na teologickú korupciu, cez tlak na cirkvi, aby prijali antikristovské doktríny. Ano. Morálny zmetok. Redefinovaním hriechu ako technická zákonnosť. Antinomianizmus. Ano, tomu sa hovorí teda antinomianizmus. Morálny zmetok. Univerzia autority. Umiestnenie ľudských interpretov nad božské zjavenie. Písmo to ale neberie na ľahkú váhu. To prekročí a nezostáva v Kristovej doktríne, v doktríne nemá Boha. A v 2. Janovi, v 1. kapitole, sa píše, keď sme stanovili charakter a autoritu talmudizmu, teraz ho priamo porovnávame s biblickým zákonom. Ukazujeme, kde sa odkláňa, kde je v rozpore a prečo sa tieto dva systémy nedajú zmieriť. Prečo je dôležité priame porovnanie, čo sa týka talmudizmu, a vlastne versus biblický zákon. A mnohí kresťania predpokladajú, že judaizmus sa rovná náboženstvo starého zákona, alebo rabínske učenie, biblické vyučovanie s komentárom. Ale tento predpoklad je nesprávny, bohužiaľ. Základný rozdiel medzi biblickým zákonom a talmudizmom je autorita a metóda, nie slovná zásoba. A teda, čo je biblický zákon? Alebo teda Biblia ako taká. Autorita pochádza od Boha. Zjavené skrze Mojžiša a proroku. Písmo je úplné, postačujúce a záväzné. Proroci opravujú zneužívanie zákona. A čo je talmudizmus? Autorita spočívá v rabínskej interpretácii. Ústny zákon sa považuje za rovnocenný alebo nadradený. Písmo vyžaduje rabínsku mediáciu. Súdy a vedci rozhodujú o aplikácii. Takže, biblický zákon. Tradícia môže zachovať vyučovanie. Tradícia je vždy podriadená Božiemu príkazu. A tradíciu možno odmietnúť, ak porušuje zákon. K zákonu a k svedectvu, ak nehovoria podľa tohto slova, je to preto, že v nich nie je svetlo. No. Talmudizmus je vlastne tradícia, je autoritatívna. Tradícia vysvetľuje, obmedzuje a môže prekonať písmo. Skoršie rabínske rozhodnutia viažu neskoršie generácie. Ďalej. Rovnosť pred zákonom. Biblický zákon. Jeden zákon pre domáceho a cudzinca. Spravodlivosť platí univerzálne. Boh neprejavuje žiadnu zaujatosť pri súdení. A talmudizmus? Právo je špecifické pre zmluvu. Právne povinnosti sa líšia podľa statusu. A členstvo v komunite ovplyvňuje právne výsledky. Ďalej. Úloha kňazstva. Biblický zákon. Kňazi slúžia Bohu pri oltári. Autorita je viazaná na chrám a obetu. Kňazi nevytvárajú zákony. A talmudizmus? Kňazstvo sa stáva zastaraný. Rabíny preberajú interpretačnú autoritu. Právo sa vytvára a zdokonaluje prostredníctvom diskusií. Ďalej máme Božia úloha pri súde. Biblický zákon. Boh súdi priamo. Pokánie obnovuje vzťah. Milosrdenstvo a spravodlivosť spolu existujú. A talmudizmus? Rozsudok sa vydáva prostredníctvom súdom. Právne dôsledky majú prednosť. Božský súd je sprostredkovaným zákonom. Legalizmus pred milosrdenstvom. A Ježišova kritika presne korešponduje s týmito kontrastmi na toto všetko. A je to vlastne tradícia nahradza velenie, legalizmus zakrýva spravodlivosť a autorita uplatňovaná bez poslušnosti. A to znamená teda, hej, v Matúšovi máme napísané, v 23. kapitole, dávate desiatok zmety, anízu a semena a vynechávate vážnejšie záležitosti zákona, súdu, milosrdenstva a viery. Teda to znamená, že biblický zákon je založený na zjavení, talmudizmus je založený na interpretácii. Písmo riadi tradíciu v Biblii. Tradícia riadi písmo v talmudizme. Biblický zákon je morálny a univerzálny. Talmudické právo je právne a špecifické pre zmluvy. Autorita sa presúva z bohov, z boha na rabinov. Tento kontrast vysvetľuje nezmieriteľné rozdelenie s kresťanstvom. Väčšina kresťanov sa o Talmude nikdy priamo nedozvedela. Ich chápanie judaizmu vychádza takmer výlučne z kázne, komentárov napríklad a seminárna tradícia, takisto ako aj teológia po reformácii. Klasickí kresťanskí komentátori pristupujú k judaizmu a prečo im teda do veľkej miery unikol vzostup a autorita talmudizmu. Ano. Teda, medzi hlavnými protestantskými komentátormi, ako bol napríklad nejaký Giles, Barnes, Clark a tak ďalej, hej, tam bola vlastne silná obrana samotného písma. Hej, jasné odsúdenie farizejského legalizmu. Mali priamy kontakt s rabínskou literatúrou a predpoklad, že judaizmus starozákonné náboženstvo bez Krista. A stručne povedaná teda kritizovali farizeov, ale neanalyzovali talmudizmus ako systém. No, takže ešte nevedeli, že vlastne čo presne je. Áno, to všetko bol vývin. Všetko sa vyvíjalo postupne. Môžeme ísť ďalej. A môžeme dať, že moderné kresťanstvo a judeokresťanstvo. Termín, ktorý zmenil všetko vlastne. Výraz židovsko-kresťanský nie je biblický, nie je staroveký a nie je teologického pôvodu. Je to moderný politický a kultúrny pojem, ktorý sa výrazne spopularizoval. Áno, takže ešte raz. Je to moderní politický a kulturní pojem. No. Takže tak. A teda, to sa teda výrazne spopularizoval, a to bolo v 20. storočí samozrejme, takže teraz vlastne len pred pár desaťročiami, najmä po druhej svetovej vojne, a ako reakcia na antisemitizmus, fašizmus a nacionalizmus. Áno, tento pojem mal signalizovať jednotu, nie doktrinálnu jasnosť. Kresťanstvo a rabínsky vlastný judaizmus, áno, nezdieľa rovnakú štruktúru právomoci. Áno, nezdieľa rovnaký pohľad na písmo. Nezdieľa rovnaké chápanie práva. A nezdieľa toho istého Mesiáša. Áno, takže každé, alebo by som povedal, každé náboženstvo má svojho Mesiáša. Kresťanská viera je Kristom zameraná, založená na zjavení a univerzálnom morálnom rozsahu. Talmudizmus je orientovaný na rabína, založené na interpretácii a špecifické prezmluvy. Teológie postavené na vzájomne sa vylučujúcich autoritách nemožno poctivo rozlúčiť. Áno, tieto teológie, ako kresťanstvo teda a talmudizmus. Povojnová vina a teologické mlčanie. Po druhej svetovej vojne. Cirkvi sa obávali opakovania historického prenasledovania. Kritika judaizmu sa stala tam. A rabínske náboženstvo bolo považované za vieru starého zákona. Rozdiely medzi biblickým Izraelom a rabínskym judaizmom sa rozmazali. A ticho nahradilo rozlišovanie. Izrael, sionizmus a kresťanská teológia v polovici 20. storočia bol založený moderný štát Izrael. Politická podpora sa stala teologickou podporou. Biblické proroctvá boli spôsobené moderným udalostiam a židovská identita bola zamienená s kontinuitou zmluvy. To viedlo všetko vlastne k nekritickému kresťanskému sionizmu. Povýšenie moderného judaizmu na zmluvne platné a potlačenie teologických sporov. Je to politické zosúladenie. Vlastne toto politické zosúladenie preformovalo túto celú teológiu. Rabínska autorita zostáva nepreskúmaná. Väčšina cirkví dnes historicky kritizuje farizeov. Vyhnite sa diskusiu o moderných rabínskych autoritách. Ignorujte Talmud úplne a zaobchádzajte s judaizmom ako s kresťanstvom bez Ježiša. Áno, podporujte bezbožných a milujte tých, ktorí nenávidia nášho pána. To vytvára doktrinálny zmetok, historická nevedomosť, strach skladenia legitímnych otázok a dvojité deti pekla. A vyhýbanie sa neznamená ako lásku. Takže tak. Teraz vlastne mu ukončím týmto. Ešte poviem o ekumenizmu bez pravdy. Hej, moderné ekumenické hnutia zdôrazňujú teda spoločenské morálne hodnoty, kultúrne dedičstvo a sociálna spolupráca. A to vylučuje vlastne analýza autority ako takej, teda rozdiely medzi zákonom a milosťou a rabínske odmietnutie Krista. A jednota sa usiluje na úkor pravdy. Takže týmto by som vlastne ukončila dnešnú rozpravu vlastne o Talmude. Ano, a videli sme teda, že aký rozpor je tam veľký a že vlastne Talmud alebo talmudizmus vládne svetom. Áno. Takže toto je veľmi dôležitá téma alebo aj časť, áno, pre dnešný svet. Pretože tento svet celý vlastne vládne pod Talmudom. Takže ja by som poprosila vlastne všetkých aj týchto poslucháčov, aby si to dôkladne vypočuli, áno, čo som hovorila. Ešte budem pokračovať, lebo ešte tu je ešte pár vecí. Áno. A naozaj táto časť je veľmi dôležitá. Hej, aby si to ľudia naozaj nemýlili vlastne s Bibliou a s Talmudom. Pretože strašne veľa ľudí si to mýli a potom Bibliu odsudzuje ako Božie slovo. Áno. Dobre, takže ďakujem aj všetkým poslucháčom, ktorí teda ma počúvali, alebo ktorí budú počúvať teda aj z archívu. Týmto by som ukončila. A ďakujem aj Martinovi. Áno, za dnešnú, za dnešok, že sme teda takto sa zase stretli. A to je všetko. A peknú nedelu, alebo pekný zvyšok nedele a pekný krok k novému týždňu.
Tobie taky, protože nás bývá do konce neděle kolik 56 minutek, dámy a pánové, ale já už to ukončím, protože to musím jít sestřihat a dát to do archivů, včetně komentovaného zpravodajství, aby bylo na Odyssey. Simonko, já ti děkuji samozřejmě a těším se zase za 2 týdny, dámy a pánové, vám taktéž děkuji a těším se na vás taktéž za 2 týdny. Se Simonkou koukneme se na tedy 164. pokračování necenzurovaných informací. Simonko, zdravíme tě na Kanáři.
Ani tak jisto, ještě rád.
Ne, na Malorku, ale na Kanáři.
Jo. Aj na Malorku, aj na Kanáře, to je jedno,
všadě,
po španělsko.
Všadě tady. Tak. Díky moc, hezký večer, měj se krásně a dámy a pánové, vy taktéž, já tam dám jenom děkovačku a jdu se vrhnout na práci, ať to tam máte, můžete susat. Samozřejmě děkujeme za sdílení,
vážení přátelé,
za šíření,
protože
jsme
vaší pomoci díky vašim dobrovolným příspěvkům.
Informační válce a my musíme bojovat těmi zbraněmi, které máme, a to jsou informace, takže i tím, že to budete šířit a budete nám psát zpětnou vazbu a tak dále, tak se to zase rozšíří dál, takže a začnu to možná dávat i na YouTube. Uvidíme, jak se nám to povede. Dámy a pánové, mějte se krásně, dobrou noc a děkujeme všem, kteří podporují Svobodný vysílač i Studio Kadaň a vůbec i Alternativu. Mějte se krásně a tedy dobrou noc.